Kililelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Poko ila mupebu ibu la mon banso na linaka na biso linenel ya sango, sango ya mokile lelo, na lukuta la Lingala, na lulaka la Amerika utu Washington DC. Sango eye pesameli bino na lisungi ya Antoine Roger Bolamba, ngai kombo na ngai, Edi Isango. Na linaka na biso ya lelo toko lubela. Bala kisi bilongi ya bayi politiki batano ya ekolo Kongo Demokratiki kati na bayi bakuli la ibunga ya mokonzi ya ekolo bakili na Pretoria na Afrika ya Angeli liboke Kongo ya makasi pona kukende elongo na maponami kasi bayi Martin Fayulu nanu bandimi yangote.
Mikolo mibale yambo ya piololo ya bobandi bobeti ntangwa ya campagne électorale bilenge ba telemi na bisika bike pona ko kebisa bana mboka koyeba kopona malamu toko kindi na Goma na North Kivu.
Tumoyuka d'ici toko banda ba campagne toko mona ba député belé o basani elo côté ba koya ko kabela ba tu ba mbongo ne biloko ana tozo bo yango tozo senga population ezala vigilante.
Moto ya mandoki ya bengamaka general kapapa oyo ya fundama kutia somo na nzela ya Uvira Bukavu na kobomaka pe koyibaka biloko bya bato na etando ya Ruzizi a Kangami na etuka ya Sud Kivu
a destabiliser bato nyoso na bana na basi ekomaki na tango moko babandiko misaba ba ebembe ya bato balungwa bakoti ya bango babima bazwi bambongo.
Moi politique et écolo Congo démocratique Justin Bita Kuirande mo bengisami ya linaka na biso na bozindo ya lelo Roger Muntu akutana kinai na mobembo asalaki na Dar es Salaam na Tanzanie. Ma bala kisi bilongi ya bayi opposition ya ekolo Congo Demokratika batano bakobaki kukutana lelo na Pretoria na Afrika Angeli pona kopuna nkombo ya moto moko upe kotia na esika ya politiki ya kati ya na baye bazali kowile la ebonga ya mokonzi ya mboka bayike na baye bazalaki kuna basakuli ete bazali kokila liboke na kombo ya Congo ya makasi. Balakisi bilongi ya Moïse Katumbi, Denise Mukwege, Martin Fayulu, Augustin Matata Ponyo na Delice Sanga bazalaki na Maselo Mango mabandaki uto libandela ya mposo mukanda mwaboyo kani pona yangu mutinda misika na baye bazali kuulila ebonga ya mokonzi ya ekolo kolanda 7/7.cd kalaka mokonzi ya lingumba ya Martin Fayulu Devos kitoko ya ECD ayebisi ete mokonzi ya lingumba ya ECD akozala te na liboke liye pe atie na inote manzaka na boyokani boyebosalami na Pretoria.
Bilenge baike batie na esika misala mia bango moko ya kotala maponami babengi kapita uta Kinshasa mokambi na yango alobiete bazali na batali koleka nkoto moko na kama misato.
Bato babale babomami na bato bamandoki na bisika mibale na butubuleki na mboka Makobola 1 na territoire ya Uvira na Sud Kivu. Yango esalamaki na balabala mibale epe moko na bango akufi azali motei moto ya liboso babomaki. Azala kibongo motei oyo akendaki kosomba ba mega ya internet na bozongi boye ba betakiye masasi na libomupe akufaki mbala moko bobomi ba ba bomi lisusu pe papa moko na masasi pene na etonga moko ya katoliko bayimboka balobi ete bozangi kimia eboyingeli bo makasi na etuka mpe mpona ndenge balongoli ba mampinga na makabola pe na territoire ya Fizi.
Koleka bato nkoto tuku minei ba bikisami sima ya bobebisami ya bomwasi babango oto violence sexuelle na bambula mitano miemileki motomolo ya mayi matali tombwa ya ONU nud Damien Mama alobi yango kati na bango mingi bana bake nud azali kosunga bana baye na nzela ya misala na ye ya jad.
Bakonzi ba ekolo Congo Democratique pe bayi société civile ya cheferie ya Watalinga na territoire ya Beni na Nord Kivu bandimi ete mutango ya bato bakufi na bitumba na Kichanga mokomi na tukumini na mibale na butu ya mokolo mwa eyinga muleki ba ADF ba funda maki kuboma bayimboka na machete pe na mandoki masusu kati na bango basi zumi na mibale bana ebele ba bungi batukuleka koto mitano ba kimi na mboka butoro kukima masasi pe ndako na bango ezikisami po na kozungila yango mboka ki Changa ezalaki na mubulu makasi esika babundi ba ADF babomaki bato na mpoko ya mokolo mwainga bazalaki kulinga bayimboka bayimboka basinga yambo na kuboma bango na macheti bayimboka basusu nde bazindaki na mai na limi la mia lokola bazalaki kuluka ko katisa pe kokende na Uganda.
Mokonzi ya ekolo China Xi Jinping na mokokani wa ye ya ekolo Amerika Joe Biden bakutanaki na masolo lobby na California pe ba sakoli ete bikolo bya bango mibale bizali na kimia pe boyokani ya malamu kasi Xi Jinping asengaki Amerika kotika kopesa bibundeli na Taiwan manduki pe alaki ete bo sangisami na yango na China ekosalema kaka Nzoka nde Biden asingi Chine kotika Taiwan na bonsomi pe demokrasi. Maponami masengeli ko salama na Taiwan na sanza ya yambo ya 2024.
Misala mizali kukamba bitumba na Israel mipisi nzela ete mituka mibale mia petololo mikotaka mikolo minso na Gaza na tina ya kukukisa bosenga ya ekolo Amerika. Mbula matari ya Israel ilubi na liyebisi ete ezalipe kulanda bosenga ya ONU ye talisaki po na bitumba biye bizali kati na Israel na Hamas.
Cour ya justice ya CEDEAO liboke lia bikolo biankita lia Afrika ya West e kati ete Senegal e tamboli te likolo lia mo ya makoki ma moyi opposition Ousmane Sonko oyo azali na boloko mokano moye mozwami ntango Cour supreme ya Dakar e sengeli kotala soki kombo ya Sonko e koki kozongisa ma mpo na kowelela maponami ma mokonzi ya ekolo ya 2024.
Kulanda sango ya mukili ya lilo uto Washington DC na VOA Lingala. Tikali mikolo mibale yambo na bobeti piololo ya bobandi kobeta ntangwa to ya campagne électorale na ekolo Congo Democratique nzoka nde bilenge ba telemi na bisika biike pona ko kebisa bato na koyiba kopona malamu tokokende bongo na sango eye na Goma na Nord Kivu na Fiston Isemwami.
Bilenge baike ba masanga mabo mwana mboka na mai machaka mbula matari panzi likolo babandi kopesa matea na ba imboka na Goma onzela mabongisima kure yako haiko ya bei mpona koloba kopona mutu te pona mosolo ezali poete ba imboka banso ba milengele na mapona mimaye mazali koya na ekolo Kongo demokratiki kolanda maloba majemba uju moko na bango ezali penza motuya ba imboka bapona bakilimi beko mpe bakonzi baye bazali na mposa ya ntombwa ya enkolo mpona bulamu boba imboka banso tozo ki malo majemba uju moko na bilenge mabu mwana mboka tomo yuka
disi toko banda ba kampanye toko mwana ba depite bele oba sali elokote bakoya kokabela batu bambongo mbebi loko ana tozo bo yango tozo senga population eza la vigilante purke na senka oyo toko pesa kandida esalema na ndenge ya bien tozwa kandida oyo ako sali la population ako mwana ba intere ya population population ke ba intérêt na e moko
ba imboka pona bango singi basani po lolengi ba kokoyeba mutu amalamu ya kupesa munu na bango
population ya Goma eza population moko emona ki pasi na 5 ans ele kaki bango bazan experience ba tokomoni sa bango ke vote utile eza ko vote mutu oyo asala ka biloko ya changement a incarner ki changement atala ka intérêt a population eza mutu oyo apesa kambongo te eza mutu oyo akabela ka Lamba badamaste
onzela ba réseaux sociaux sango ya lokuta ezali pe kobimela kuna mwa mingi na tina ba ba komisa yinkombo na bango na mapona mimana Innocent Butchu mokambia lisangali ya blog Goma alimbola bisote azali kopesa matea na ba imbo kape kotalisa bango lolenge nini bakoki koyeba kosusola sango ya lokuta mpe ya malamu na tina kopona malamu tuka makanisima Innocent Butchu oyompe azali kopesa matea na ba imbo ka na tina koyeba kopona malamu na mapona na mimai mazali koya
campagne na biso ya vote utile election apaisée pe contre maloba ya koyina na ba période électorale ezali na logique ya ko batela ba réalisation ya bitumba mingi 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 pona démocratie na mboka na biso ko tango ya election esale maka donc ba intolérance eza ebele na période oyo manipulation ezali ebele na période oyo ba fake news esika batu mingi ba supposé makambo ete après ba tromper baninga ke eza ba fait réel blogoma tolingi donc ton tombola processus électoral na ko réduire ba fake news grâce à culture ya pensée critique peto zali ko lendisa bato ya mboka batia tembe na sango nyonso
zokande na ngumba goma bayimboka baike bazali ko milengela te mpona mapona mimaye mazali ko ya na ekolo Kongo demokratiki pamba te balembi pasi e bitumba bizali ko memela bango mpe bakonzi bae bazali ko pona ma bazali ko koka kosukisa bitumba biete na monyele mobimba etuka Nord Kivu tozoki maloba mamoko na bayimboka bayingumba goma tomuyuka
ko vote donc ezala suna mutu na mate tozala sufwa sa danger banzale beta batu tiba miibi bandiko beta abatu nanzela ki mokonjie moko azawa na presida fachi azoko kata kosili sabitu mbaweza na goma te batu wa M23 bazobe umara kuwaya moko tuzula la kabanzala
dadi sale momanyoli mamambi mapolitiki na monsomi asakola kete ezali penza motuya bayimbo kabanso bayiba lolenge nini bako kiko pona malamu mpe esengile na moto nyoso ayiba na kopona bakonzi loko la buku ya mibeko elimboli polele polele malomo madadi sale
bilenge nyosi ya Goma na ya Kongo mobimba balingi bopona mimalamu ezali kambo ya motu ya makasi kozwa conscience pe kopona malamu Afrique mobimba na Kongo demokratik mobimba esengeli ezala na bakonzi oyo bauti na volonté ya population parce que effectivement soki toza na bakonzi oyo bauti na volonté ya population te nde wana tozo mona batu bazo sala malamu te pona Kongo na biso batu bazo bima na pauvreté te eza possible tomona Kongo demokratik oyo etelemi oyo kozala gachette na Afrique mobimba oyo kosale la population oyo tunyoso bakoloba voilà otolinga kitomona depuis bane
na sanza moko mapona mi makosalema na ekolo Kongo demokratiki atako bitumba bya batomboki ba 23 bizali kino sika kongala na territoire nyiragongo ruchuru pe masisi bayimboka banso bazali na mposa bapona bakonzi baye bakozala makoki makosukisa libela bitumba bie elobi bango wuta engumba goma fisto ise mwami polo laka l'amerika
Moto ya mandoki amibengaka General Kapapa oyo afundama kutia nsomo na nzela ya Uvira Bukavu na kubomaka mpe kuyibaka biloko bya bato na etonga ya Ruzizi ya Kangami na etuka ya Sud Kivu. Tolanda sango yango na Jeremy Kuima.
Basango eye epesa makina bato ya sosete civile na ebandeli ya poso euti kondimama na molobeli wa etuka ya basoda mpe ya sekter operasyonele sukola de Sud Kivu, lietna Elongo Mark. Mobali yango afundami mpo ya kozala mwaibi ya bangombe, kokanga bato, mpe bosengi mbongo liboto sote batika yompe, kopunza mituka na nzela monene ya ekolo route nationale numero 5. Baimboka balobi ete batondisami na esengo na ndenge akangami moto oyo etie suka na avantir oyo esalite batu ebele bamo na pasi tango molai.
Ba, moto bakangi pona manduki ezam sare far desi ndenge mokonjambo kauti oloba toza na etat de droit. Etat de droit donke soki ozomi na mbeba ifo bakanga yo toyokaki ndenge mtu wana bandayo sala mabe na mboka situ na, na nzela okende Bukavu na plene ya Ruzizi. Me yango na bakangi donc wana to tombeli FRDC vraiment to pesi bango coup de chapeau na musa bazo sala e pa na biso population to mona ngo za normal eza bien wana la kisi ke mboka ezo kende na ndenge longo bami
oyo zo sango ya kosepilisa bato nyonso puisque a déstabiliser bato nyonso na bana na basi ekomaki na tango moko babandiko misaba ba ebembe ya bato balungwa bakoti ya bango babiba bazwi bambongo makambo oyo eza esepelisi bato nyonso nga na sepeli boye bazwa ye eza kaka eloko ya kosepeli oyo babengaka bango bakupere de route route eza awa bato babima Uvira ti Bukavu bango babandiko kata route donc batelemisi mituka ba zwi mbongo ya bato babeti bato na bamosusu bakufa oyo eza eloko ya malamu te esepelisi bato nyonso te na monde eza kaka makambo ya malamu te oyoki makambo ya ngombe ngombe baza ya moto moko te moto moko aza mo responsable ya yango metango akei na zando ekomi ya bato nyonso wa mbongo mingi asumba wa mbongo moke asumba alia na bana alors obandi kobotola yango tango baza na ngumba
okay. Nalobi d'abord merci pour la situation ya général Kapapa qui n'a pas vraiment basoza na biso basali geste moko ya malamu pour na moto wana a déranger biso na nzela donc a za voler a kinapé bato ma motoka ba mosusu ma famille mosusu batika ba orphelin ba veuve pour na moto wana vraiment na lingi na loba na gouvernement na biso moto wana azonga te atika la kaka kuna et pe ba memie atika la kaka kuna soki ba meme ba kubomae ba bomae parce que si asali ba biloko mo kote oyo ya mabe penza
uto engumba Uvira Jeremy Kuhima pona lolaka la America VOA Lingala.
Sike komi tango ya linaka na biso na bozindo mo bengisi na biso ya lelo de Justin Bitwa Kwiro yazali moui politiki ya ekolo Kongo Demokratika akutana kibongo na Roger Muntu ya lulaka na mangika na mobimbo wa salaki na Dar es Salaam pe bazalaki na Masolo tulanda bongo liso na bango
na bozindo tukuta na bozindo na Masolo ma mazali kulika na Amerika Afrika mpe mokili mobimba.
Kondivita kuira tomonio awa na Dar es Salaam na Tanzania eloko nini oyeko sala awa tomonio peka pa surprise na kati ya hotel botolobimbo tozwa yo ponde ko edia lo bateke tomona ki yo totuna ki yo mituna te boni boni ndeko
malamu mase anga Roger na zana Dar es Salaam na yeko pema muke ne foko yeba pe Tanzania za pe frontalier na biso
oui
a travers lac Tanganyika
exactement
par Kigoma
oui.
Le bateau arrive dans quelques heures.
Oui.
Na Uvira.
Oui.
Uvira n'est pas Nongaye.
Ah. Donc Uvira na a osa tenda musika.
Tenda musika te à travers province ya Kigoma.
Ok.
Za pembeni.
Ok.
Ya mibale. Tanzania zamboka. Oh nanu salisa biso bitumba te. Burundi salisa biso bitumba. Na Mansis. Rwanda. Uganda. Omoni. Donc. Soko za na Tanzania za lukuluza na Kongo. Mimi yongi ya batu. Eko kani. moyen ba detecté yokno oliki kaka boye wan mo za kongole
na namoni ngo lelo na balingi ba kanganga ba lobi yo oza Tanzania ndoza mtumbo tamboka na pisanga vitena mtamboka
omoni toda bilongi moko
we
ya mi balé na sina lobango bala yebele na ba media tsasa na na sous région oui sous région ya sous région ya ya centrale na ba pays frontalier ya Congo na biso izaka ka Tanzania na Angola bangombale
ka bangombale pona nini ka bangombale po babundisa
Centrafrique
eh
e comme boka baro ya ba tout
ah bon
Kagame azal kula patron pona Congo Brazzaville yo moko yidu mabele ba tekeli nani Uganda kolobate Rwanda ngo kolobate nde kolomaka kande ora Tanzania na Angola na ba pays frontaliers na biso to contenu ata mo kote même sous Sudan ta koko sali sali sur le côté yeso moni ndenge tango to kuti na iya se kitri na kuti yawe na futi vizate kuzai ko futa ma $50 et sinon iya se presence iya se na mboka na biso bo etali bitumba et ye ko renforcer bitumba makasi.
Et donc il fallait qu'il part.
Il fallait pas, il fallait pas. Le côté, ils ont le coup là. Mboule est au bêta. Mais au lobby, Mboule est connu que Sangaï n'a qu'à la Océan.
N'a qu'à la Océan. Au Polika.
Au Polika.
Bien, ma casse.
N'a sa patte.
N'a sa patte. N'a sa patte. N'a sa patte.
N'a sa patte. N'a sa patte. N'a sa patte. N'a sa patte. Il y a deux, trois mois, on a le bien. Qui est un casque bleu. Le casque bleu, on a tous insulté. Il y a un beau cabaout, il y a un soldat. Tous insulté. Parce que je ne sais pas si on a un casque bleu. Je ne sais pas si on a un casque bleu. Je ne sais pas si on a un casque bleu. Et puis, on a un casque bleu en novembre. On a un casque bleu en novembre. Janvier, février, mars, avril, mai, on a un casque bleu. Et ce qui va jouer tout septembre, octobre, et il y a beaucoup de gens. Parce que, bazota là, il faut tomber à la macasse.
Mais tu y a qui
ne faut pas renouveler le mandat de Bango de Soussou. En décembre, il y a. Comme ça, tu as en janvier, le mandat de Bango est déjà renouvelé. Parce que ce qui va lui donner un bokeh, comment tu peux tomber à la macasse? Mais si quoi, il faut pas prendre au sérieux du Naloba, Mokolo Monisco, Kolomwa na Congo, dans 3-4 cinq mois, du Tumbesi.
Yangomoko.
Tokota na piège, Yamakas. Tango Nazol Babongo, De bientôt, bah, ça a 40 ans. Bah, ils sont arrivés en 1929.
Donc, pour la yo, Mindela, il faut pas
l'eau. Il faut pas l'eau. Mais ça, c'est le tête, il n'y a pas d'abandon à la soldate. Il y a une zone du maté. Quand moi, pourcentage, il va me dire que je vais civiler, va y aller. Aucun de coup, non.
Tout le monde qui président de Kovita Kura Yopo Landa qui est vraiment à 78e année dans New York qui est passé à Kibakin. Proposition à Yako Sengana dépend au lieu au monde qui a demandé.
Non, il faut que c'est quoi appliquer. Il faut saler. Il faut être salé. Ce qui faut, c'est Moko, où ils ont pris ça, non, Rwanda, Penza. Makasi, les amis,
Est-ce que si on y a un libéré en Bogar? Va libérer? Ni noir en Rwanda. Ni noir en Dakota, ça, j'espère. Dans l'aéroport, il y a un nombre. On va mettre un avion à Biariman. Bazaki na Burundi. Tosuka. Bazaki na Tanzania. Tosuka. C'est au Congo. Les champs de bataille. Là-bas. Non, Roger, na yusio mbokeza na pante moko ma madame te. Na pante moko ma madame te.
C'est comme pante madame te jusqu'à vitakuya la ningyo po moni ba ma ponya meza koya ba election za koya ba congolais baza penza motivé ba masolonyo sotozo ka batonyo so baza koyi ba te nani motakoleka est-ce que za mukwege est-ce que za fayulu est-ce que za katumbi est-ce que za Tshisekedi to ebite me position na yo na ba election oyo za koya yo mo lobili pe mboka wana Afrika voix na yo porta ka mosika parce que on obela mboka wana sans ninge oyebani sans marcher le monde ba bana français position na yo na mapona mieux za koya ya ane kuna
tozali na 26 candidats ba mususu même akaba postuler comme administrateur de territoire moyen le président mais pour na faire play faire plaisir il était à l'ouïna pour na conti à mutu na zala candidat
abou il s'appelle 100 000 dollars
bah comme bah 70 000
aïe
comme bah 70 000 les amis ont dit comme ça mais c'est pas à dire que parce que au yébani na village na yo au yébani na ville mais yo de yo yo koluba que na koma na kokamba Congo mumbi l'entraînement il faut y saler parce que l'élection ça le coule à match sur ça l'entraînement c'est mal elle parmi ses candidats faut qu'il m'y balle tout misat ndé yebani ba mususu bango nyo subita ko ira litu ba ngana sina toka pona mboko sina toka pona mboko faut dire mikale lona tongo na mukapena za kandida hapo merci beaucoup tous souhaiter bango bonne chance on a compensa pronostic
proposer candidature tende ko itakura fondé wolinde ko itakura proposer pe candidature
non grammaire autorisé
grammaire autorisé le bakali kambo grammaire makasi bakali kambo grammaire makasi
avana kufu ko yokanga yi avana kufu ko yokanga na mboka wa ya solo parce que anyway sokia zana histoire thing tango akumbuta mana yi mwayako kaanza kuza na kama isto mokolo nayo ya kubota mwae loko itala matrisa
mwenye histoire mwa makasi
ngana zana ngofini
toyo kwa kama histoire mwa mingi kutaya sarafuma histoire mwa makasi
ngana zana mama linga kia longo lazemi nangaye papa zaki absent pendant 3 semaines tangwa lingia zwa siko yo gobele amela
papa ye
mama depose yo
bon
ya sulu Oya tuni
kulinga kusalani
nini huyu oh omoni mwana huyu unazuize mimi na yeye yayana yaza kaka na 4 mois tango tuzoke mdepeze ifuna kende na yayana hii na kende kiko sala pizia zenu na mama yao badili sasa kusenga na longo la kaka apura tuni huyu vina na kolongwa na ibumu na yona ngayo sokini sokio na tanisi village ona botama moyo ye baki awa mutu vula vitakwira wako bota makote papa mwaide ya solo
sko soko ma livre kuna peut-être na
ya no na zoko
ah one is up in that livre mama kas
za makas e lo somba ma
oui ko somba ma makas za livre moko makas
wa
iza histoire ko giko vitoko ko teka mapena minoko ebele ya ba anglais ya ba français ya jo swahili ya lingala nyoso
na yebi ya solo donc voilà na moke ko pesa idi sango bote za master na ngali tozana muninga na ye ya lubunga bya
ngi apc pe bote
apc
za goyo kayo ko parti politique na ngali ko bitakura ndi
zo
zo le tande ngeni kuna na yebi ko za parti politique
za makas to venga kango Arsène
Arsène
alliance pour la république et la conscience nationale bisoto signa pacte na na mboka wana
na mboka wana
ndio alliance pour la république même so ko mona ka ud na zo sala c'est pas gratuit za pacte na sala na mboka
Nekobitakura, merci penze bele tokangi yo tolingo za tamingi te metan yo pesi so penda to sepeli mingi en tout cas.
Malam.
Merci mingi.
Merci monsieur Roger.
Merci.
Et bon voyage.
Merci. On prend une photo, ils vont nous prendre une photo.
Oui, oui.
Na Bozindo, tokota Bozindo, na masolo ma mazali kolika na America, Africa, mpe mokili mobimba.
Sango ya mokili na biso ya lelo esuki awa tokoba kolanda lolaka na America matundu mingi.